Jy luister na 657 AM, jou lewensgids op die pad na die ewigheid.
8:09, dit is tyd vir Met Hart en Siel. Ek is Christine Ferreira, baie welkom. Vandag kuier, ja, ek gaan vir jou 'n vraagie vra so van die begin af. Is jy brein fiks? Hoe skerp is jou brein? Hoe gemotiveerd is jy? Hoe sien jy die toekoms? En daar's twee mense vandag in die ateljee wat by ons gaan wat met ons gaan deel oor ja, hoe om al hierdie wonderlike geheime te ontsluit. Dit is Trudy en Dion Badenhorst van NeuroWorks, al die pad van Potchefstroom, en hulle gaan met ons meer oor hierdie onderwerp gesels. Ons gaan daarna luister na Piet Bakker. Ekskuus tog, ek dink ons gaan so 10 uur se kant luister na Piet Bakker. Die derde deel van sy reeks boodskappe wat hy vir ons bring, al die pad uit Lindley, en dan gaan ons met Michelle Roo gesels van Kares Skincare, en sy gaan meer vertel oor 'n ongewone reeks skoonheidsprodukte gemaak van Turksvy pitolie en ook die pad wat die Here met haar gestap het tot waar sy vandag is. Ons gaan afsluit met ons gebruikelike stilte tyd meditasie deur Melanie Foster. So bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie. Stukkie skrif vir oggend, Psalm 99, wat sê, die Here regeer. Laat elke mens dit weet en dan besef hoe klein hy voor God is. Die Here regeer oor almal bo in die hemel, op die aarde bewe almal voor hom. Die Here is groot tussen sy mense, groter as die grootstes van hierdie wêreld. Laat almal u grootheid bewend prys, want u is heilig. Wonderlike vertroostende woorde vir die tyd dat ons in leef, wat daar, ja, ons weet almal hoe lyk dit in die wêreld, so om te weet God is groot en hy is in beheer ongeag. Trudy, Dion, baie welkom.
Baie dankie.
Al die pad van Potchefstroom af, vroeg al vertrek om hier te wees, en dis vir ons heerlik om te kuier. Van ons luisteraars sal onthou, Trudy, dat ek en jy gesels het oor jou boek Hoop, vraagteken, verseker, uitroepteken. Dit het verlede jaar mos op die rakke verskyn, as ek dit nie mis het nie. En kan jy dalk net ons geheue verfris en so bietjie vir ons vertel oor die boek en wat aan die hart van hierdie boek lê?
Ja, Christine, dit was my wonderlike voorreg. Party luisteraars sal onthou, dit was die 1 Oktober verlede jaar. En ek moet vir jou en die luisteraars bedank vir die geleentheid wat ek gehad het om dit te kon doen, om so te getuig. Net die boek kortliks saam te vat, is ek het tot die insig gekom dat trauma wat in 'n mens se lewe afspeel, 'n groot rol in jou gesondheid het, en ook 'n groot rol in die verhouding wat jy met die mense het saam met wie jy deur die trauma gegaan het. En ek het besef dat ek die Here meer as 'n noodwiel, 'n spaarwiel gebruik het, as 'n stuurwiel. Ek het besef hy kan my help, dit het ek geglo met my hele hart, maar ek was diep onder die indruk dat hy soos my aardse pa nie regtig tyd gehad het of die lus gehad het om my te help nie, en dat ek maar op my eie moes koop. En sedert 2008 het ek aan fibromagie gelei, en ek was so desperaat in hierdie tyd dat ek besluit het, kom ek kyk as ek teruggaan na al die trauma wat gebeur het, of en dit vir die Here gee, of dit nie genesing sou wees nie. So ek het regtig begin by pa wat my prestasie gedrewe gemaak het, my 12-jarige boetie wat in my matriek eindeksamen as gevolg van 'n volwassenes se onoordeelkundige woorde selfmoord gepleeg het. My studierigting wat toe nou nie die uitslae nie goed genoeg was nie, en ek binne 2 ure moes besluit, nou swat ek onderwys, want op die ou en definitief was waar die Here my wou gehad het. My eerste matriek eksamen het een van my matriekleerlinge selfmoord gepleeg. My pa, my swaar, my peetpa is in vreselike ongelukke oorlede. Elke keer het my drie beste vriendinne is aan kanker oorlede. Ek het 'n keisersnee met ons seun gehad, wat die noodsituasie so groot was en epiduraal nie gewerk het nie, dat dit lewendig moes geskiet. Ek het professionele jaloesie wat so in my self laat twyfel het, en my onderwysvaardigheid laat twyfel het, en selfs ook skyn dood tydens 'n rugoperasie. En ek het al hierdie goed vir die Here gegee en gesê, regtig, ek kan nie cope daarmee nie. en vat u dit asseblief terug. En onverklaarbaar het ek 2 dae later so siek geword dat die dokters nie gedink het dat ek gaan oorleef nie. Ek moes van vooraf weer leer eet en skryf, weer staan en dan loop en leer konsentreer en onthou en ek dink jy sal onthou in die hospitaaltyd het die Here vir my Lukas 17 gegee waar Jesus vir die melaatses gesê het gaan en gaan wys jou dan dat jy gesond is en met ander woorde hulle het gegaan en getuig dat hulle gesond is en dit is wat my die boek laat skryf het want ek het wou getuig dat die Here my deur alles gedra het en dat ek die hoop het om gesond te word en wat ek vir jou vanmôre kan sê is dat my gesondheid met rasse skrede toegeneem het sedert ek op hierdie groot forum kon getuig en die getuienisse wat hy uit kon voortspruit en deur is regtig so getrou die hoop is daar ek gaan volkome genees en dis verseker.
Oh, dis uitstekende nuus en as my so luister weer na alles wat jy deurgemaak het bevestig het net weer eintlik dat ons moet ons trauma voor God bring.
Ja,
ons het verlede week 'n diepte gesprek gehad oor genesing en oor vergifnis en dit pas nou vir my so mooi aan by waar ons verlede week tydens die program gesels het en ja, want ons van ons pakkie self draan,
ja,
nie.
Ja.
Ek dink dis
ons doen dit maar soos wat ons groot word. Ja, ons geen nie ander manier nie.
En baie mense, baie van ons, ek is dikwels daaraan skuldig dat ons dink weet jy, jy probeer dit eers self oplos.
Ja.
Voordat ons na die vader te gaan. En dan, en natuurlik die boek sluit ook ander mense se stories van hoop.
Ja, 21 ander mense met, ja.
Jo, so ek wil net, soms terwyl ons oor die boek gesels, so as die boek is sekerlik nog beskikbaar.
Ja, hy
so
is
waar
by,
kan mense
hy is by Bargain Books, by Exclusive Books en ook direk online by Naledi Uitgewers beskikbaar.
So, in die titel gaan ek net weer herhaal, hoop met 'n vraagteken, verseker en dis aan Trudy Badenhorst, wat hier by my in die ateljee sit. Ek wil ook byvoeg, as jy wil saamgesels vanoggend, Trudy, jy staan gereed om vrae te beantwoord. En soos ons gesprek aangaan, stuur asseblief vir WhatsApp 082-657-2729. Dion, jy is vandag hier saam en ek wil half my, ek het daaroor gedink terwyl ek ons vrae voorberei het vir vanoggend en ek het gewonder, watter impak het al hierdie dinge op jou gehad en wat het jy gesien gebeur met jou vrou terwyl sy hierdie boek skryf?
Ja, dankie Christine, dit is dit was 'n journey as ek die woord kan gebruik van 'n klomp laagtepunte, maar dit is ongelooflik hoe die Here sekere goed openbaar op sekere tye, op die regte tye en daar was regtig die laaste 2 jaar was regtig 'n groot uitdaging en die herstel was geleidelik en ek kon beleef het as so Trudy in hierdie boek ingeklim het want sy het verkieslik in die nagte gewerk want sy kan nie slaap nie.
Ek het al gesien daai eposse wat jy vir my stuur kom so nagteer Trudy.
Ja, en om deur te werk en al die getuienisse wat ingekom het, weet dit het ons almal so gestig, dit was so motiverend om opbou en so. Die lekker was dat daar soveel ander mense ook in die proses genesing gekry het met die skryf van die boek. Die uitgee van die boek is 'n opwindende tyd gewees in ons lewe. Dis iets wat ek ongelooflik trots is op my vrou dat sy dit kon doen. En ons sien net hoe die Here besig om te werk. Dat hoe meer sy getuig, hoe beter gaan dit. Hierdie laaste ruk is regtig is opmerklik. Mens vergeet baie keer waar ons was. Dit is opwindende tyd. En die Here is so groot en so goed, nee, dit slaand baie keer net ons asems weg om te sien wat hy doen en hoe hy werk.
Ja. Nou, sedert daardie dae wat jy onderwyseres was tot nou, Dion, jy het meer 'n finansiële agtergrond, bestuursagtergrond.
Ja, meer 'n bestuurs, koöperatiewe veld. Ja. Ek het bedryfsielkunde as 'n agtergrond, so ek was vir al die jare nog in die koöperatiewe mark, terwyl Trudy meer in die onderwysmark was. Sy is laerskool, hoërskool en remunerende onderwyser gewees al die jare. So ons hart is opleiding, ons hart is ontwikkeling van mense en ons loop nou al 'n geruime tyd, vir baie jare het ons hierdie droom gehad om ons eie besigheid te begin. Ons voel regtig ons geroep om 'n verskil te maak, om mense op te lig, vir hulle deur oop te maak en net te verduidelik daar is soveel meer. Die Here se planne vir jou is soveel groter. En aan die einde van 2020, aan die einde van die COVID, ja, het ons hierdie groot stap in geloof geneem. Die maatskappy waar ons op daardie stadium betrokke was, is oorgeneem deur 'n groter maatskappy en ons moes besluit, gaan ons saamskuif of gaan ons regtig hierdie geloofstap neem. Vandag is dit, is amper 5, is ons 5de jaar wat ons op ons eie is, en dis werklik.
En jy sê 2020, so is net voor COVID.
Ja, net na.
Aan die einde.
Ja, so op die start van COVID, ja.
Ons het baie lesse geleer in daardie tyd, wat die waarde van dinge is. So baie mense het in daardie tyd groot lewensveranderende skuiwe gemaak. Julle het nou vir my baie interessante ding gesê, terwyl ons nou gesels het, terwyl die muziek gespeel het, julle het gesê, elke dag eindig vir julle op 'n hoogtepunt, en wat 'n wonderlike voorreg. Ons gaan nou gesels oor wat julle doen, maar so die onderneming, dis hoe dit tot stand gekom het, julle dogter is ook betrokke, maar jy sê sy is voltyds sendeling.
Dis reg, sy help met die bemarking, maar sy is voltyds nou al vir 6 jaar sendeling, so sy hou ons ook op ons knie, soos hulle verskillende lande en plekke besoek, maar ja, haar hart is in die sending, en dit vind aanklank by ons, want dit is maar wat ons ook doen, ons probeer die Here uitdra, en vir elkeen
doen. Want dis wat ek ook vir julle wou gevra, die rol van geloof in julle onderneming, want julle is gelowige, diepgelowige mense, maar julle werk sekerlik soms met mense wat nie die geloof gedeelte, kry julle die kans om vanuit 'n Christelike perspektief ook publiek te praat met die mense met wie hulle opleiding doen?
Ons doen dit as 'n reël. Want ons begin deur vir elkeen te verduidelik hoe uniek die Here jou geskaap het. Jeremia 5 vers 1, dat hy oor jou drome gehad het. En dat hy gedagtes oor jou het, en dit meer is as sandkorrels. Dat hy jou so uniek gemaak het. Wetenskap bewys dat jou aardse biologiese pa en biologiese ma moet saam 'n kwadriljoen kinders hê, voordat daar nog een soos jy gaan wees. Dis 1 met 10 nulle. Daar is nie 'n kans dat daar nog een soos jy gaan wees nie. Jy is uniek gemaak vir 'n rede. Jy is nie 'n ongeluk nie. Jy is okay, net soos jy is. Kom ons help jou daarmee koop.
Ek wil nou vir julle vra, maar hoekom? Skus tog, ek het nou vanoggend 'n paar aan my keels. Ek gaan net gou so 'n bietjie skeels kom maak. Vergewe my asseblief, luisteraars. Die glasie water hier byderhand. Hoekom sukkel ons so om ons uniekheid te omarm? Hoekom, wat keer ons?
Ja, wat ons besef is, ons reageer of ons leef ons lewe gebaseer op persepsies. En dis toch maar hoe ons groot geword het, ons agtergrond, ons ervaringsvelde, beïnvloed ons denke, en ons tree maar tot 'n groot mate op, gebaseer op ons denke, die prentjie wat ons het oor alles. En die navorsing sê ook, dat 96% van, as ons na ons wêreld kyk, is dit gebaseer op persepsies. En die ander realiteit is dat 72% van die inligting waaroor ek en jy beskik, onakkuraat is, vals is. As jy dink hoeveel leiboekies of hoeveel naamkaartjies word om jou nek gehang, soos jy groot word en ouer word, en op alle vlakke, en weet ons bevraagteken hetzelfde, so dit word jou waarheid, en baie keer is dit jou grootste beperking, wat jou terughou, weet, en jou ontneem van 'n geleentheid om jou gawes en talente uit te leef. En die lekker deel van ons werk is net om, soos ek sê, die deur oop te maak, en mense laat besef, daar is net soveel meer, weet. Ons gebruik baie die term scary. Ja, scary baie potensiaal, weet. Maar dit help nie, ek sê dit, as jy dit nie vat en daarmee loop nie, weet. So, dis die lekker deel van ons werk.
Soos ek het reg verstaan, is julle NeuroWorks het verskillende bene wat julle mee werk. So julle werk met kinders, julle werk met ouers, met onderwysers, julle werk met korporatiewe mense, julle werk met gesinne, julle werk binne die huwelik. Ons gaan nog oor al hierdie goed gesels. Maar die vertrekpunt, asseblief korrigeer my as ek reg is die breinprofiel.
Dis korrek, ja. Ons gebruik die NLP breinprofiel as 'n basis, en dit is 'n verskriklike omvattende profiel. Ons werk reeds 25 jaar met hom. En hy
so die NHP is
NAP.
NAP.
Dis ja, Neuro Agility Profile.
Ja. Want ja. daar's ook verskeie breinprofiele.
Dis reg. Dis reg.
En dis en mense almal is gefassineerd om meer ja. van hulle self te weet. Ja. So vertel vir ons van hierdie
hierdie is dis 'n 32 bladsye profiel op die ou en so dit begin by links en regter brein. En ook as jy ekspressief of reseptief, praat jy maklik of nie. As jy 'n thinker of 'n feeler, werk jy met jou kop of met jou hart. Dan kyk ons na jou breinfiksheid, soos jy gesê het, gebruik jy voldoende al twee kante van jou brein. Ons kyk, wat baie belangrik vir ouers is, dominante hand, maar ook oog en oor. En elkeen het 'n ander funksie, die linker oog byvoorbeeld, is die versiende oog, so hy lees van regs na links. Teenoorgestelde rigtings wat ons in Suid-Afrika lees. En dis baie maal kinders wat met disleksie gediagnoseer word. Intussentyd is dit net die oogie wat verkeerde rigting kyk en oefening nodig het om die B's en die D's reg te sien. Die linker oor byvoorbeeld luister na hoe iets gesê word, nie net na wat nie. Dis ook om jy vir jou twee kinders dieselfde ding kan sê en die een dink jy raas die hele tyd met hom en die ander een doen net wat jy sê. Ons kyk ook baie belangrik na die stresvlakke en wat van hierdie in die klas afskakel, jou oog of jou oor, wanneer jy dan nou stres. Ons kyk by kinders na 9 verskillende intelligensievoorkeure, nie soos in die ou dae nie, net wiskunde, wetenskap, taal en ruimtelike oriëntasie nie. En ons kyk ook baie belangrik na jou manier, jou voorkeur van leer, want ons leer deur ons sintuie. Met ander woorde deur of wat jy sien, of wat jy hoor, of wat jy self doen. En daai kombinasie maak jou ook uniek, want dit maak jou anders in die klas. En dit maak jou anders by die huis waar jy leer. En vir ouer maak hierdie ook baie deure oop.
Natuurlik, want kennis is mag, ja, nie? Self, ja. En selfkennis dra verskriklik baie krag. So, joh, maar dis baie interessant, nie? Kom ons praat ek net weer linker-regter brein. Want ek dink ons almal het een of ander voorkeur, ja, of is daar mense wat in die middel lê, wat al twee ewe sterk is?
Ja, ons bepaal dominantie, want ek reageer toch op my, volgens my dominante voorkeur. Ja. Nou, dit beteken ook, dat is nie dat die ene helfte leeg is nie, ons het twee breinhelftes, ja. Dit beteken nie die een reageer eerste. Nou, ek besef, linker en rechter brein dominantie is redelijk holregerij.
Wat bly maar, interessant,
dit bly interessant.
Want dit bepaal hoe ons doen en ons leven, is, ja. En hoe, dit, nee, ja. dit is maar een horegrij, maar baie interessant
ja,
steeds.
Maar as jy aandak aan dit, expressief, ja. Receptief, rationeel, emotioneel, die vier brein kwadrante, hoe ek communikeer, hoe ek leer, hoe ek interaksie het met ander mense, as ons kyk na die sintuiglike voorkeure, jou leervoorkeure, ja, dat hele pakkie is omvattend, en vir ouers gee dit net soveel insig. Ons sê baie, as ons net hierdie goed geweet het, toe ons jonk was, ja, weet, ons op school was, ja, op universiteit was, ja, ja. So die hele leerervaring, en self dit, hoe jy jouself sien, sou soveel anders gewees het. Weet so, dit is vir altyd vir ons so lekker, as 'n ouer vroeg reeds 'n kind na ons toe bring, want ons kan dan reeds hierdie wêreld vir hulle oopmaak en besef, hoe verskil hulle.
As jy sê die ouer bring die kind, ek neem aan, dit word baie keer aangewakker as daar 'n probleem is. Mens behoorde te doen voordat daar 'n probleem is. Dis amper 'n vertrekpunt.
Nee. Dis ons grootste mark is die graad 4. Want dit is die ouers wat amper hysteries is aan die begin van die jaar. Dis hierdie groot oorgang.
Julle sê julle is in die oomblik verskriklik.
Ja, dis die groot oorgang en ons wil baie maal vir hulle sê, wees rustig. Ons skool is so dat jou kind nie in graad 4 sou beland het tensy hy nou 'n geskiedenis van dryp het, ja, as hy nie graad 3 goed onder beheer het nie. Ja. En 'n mens moet so besef dat dit wat jy sê, hoor jou kind en gaan hy interpreteer, oeg, hier is 'n verskriklike jaar, hier gaan ek nie deurkom nie. Ja. Maar dit is eintlik die perfekte jaar om te leer hoe om reg te leer. So ons geniet het as ons graad 4 skryf, dat ons die ouer en die kind van die begin af kan wys, dis die manier wat jy die maklikste gaan leer. En is nie noodwendig die manier waar mama geleer het nie, of wat papa geleer het nie. En dit maak 'n groot verskil.
Kom ons praat 'n bietjie oor die verskillende kursusse wat jy aanbied, want dit is, ek sit wonderde by myself, maak mense een op een afsprake, of want jylle beskoek so skole.
Dis reg.
So ons begin ook by die kinders, kom ons wat doen jylle alles
goed,
vir die kinders?
Kinders, meestal nou aan die begin van die jaar, wanneer ons groot graad 4 groepe het, dan daar skole by wie ons vir 'n 5de jaar al die graad 4 toets. So ons gaan in vir 'n dag en ons doen 'n uur assessering op 'n klas, dan gaan verwerk ons alles, en dan kom ons terug vir kursusse, waar die ouer by sit, 5 uur kursus ten minste. So die ouer word dan deur die profiel gevat, en verduidelik hoe werk die kind, en hoe sy self saamgestel, en dan gee ons vir hulle, volgens die kind se brein voorkeur, sy leer voorkeur, gee vir ons vir hulle studiemethodes. En ons oefen dit in die klas in, so dat hulle kan verder gaan daarmee. En die skole waar ons so werk, is die onderwijsers ook opgeleid. So dit word in die klas dan verder beklemtoon en herhaal en kinders kan ook vir refresher kursusse kom.
En lyk die resultate beter as daai.
Ja, dis veel lekker. Gedoen, dis die bevrediging wat ons kry. Ja. En ons het soveel ouers wat hulle bring hulle graad 4kie en dan nog 'n paar ander en as hulle in graad 4 kom hulle ook wat sê tog daar's vertroue in ons produk en daar's resultate. Ons groot fokus bly ons breinprofiel, want dit gee vir ons, dit lê vir ons die fondasie en dit gee vir ons al hierdie insig. Met ons werkswinkels gee ons die vaardighede wat die kinders moet toepas en aanleer. Ons sê altyd dis nie 'n stower stafie wat jy swaai nie, dit is vaardighede wat ingeoefen word en aangeleer moet word. Maar as jy dit vroegtydig kan implementeer en die leerder gewoond maak daaraan, is dit net so voordelig. En dit beïnvloed definitief leerders. Ons werk baie met studente ook en ons sê ook altyd studententyd is vir ons stel om die beste tyd van jou lewe te wees, maar as dit met die akademie sleg gaan, is dit 'n nagmerrie. So ons moedig studente ook aan, kom in die begin, som in die begin van jou eerste jaar, kry hierdie vaardighede onder die knie en maak seker jou studentelewe is regtig wat dit moet wees. En die resultate, die terugvoer van ouers af rondom dit is werklik so motiverend.
Kom ons praat 'n bietjie, weet julle verwys en ek wil die hele met vir ons verduidelik. Julle sê 'n kinestetiese leerder. Ja. Wat beteken dit?
Mens kry hoofsaaklik 3 soorte leerders, 'n visuele een wat graag deur sy oë wil leer, deur te kyk, te sien, dit wat juffrou op die bord wys. Dan 'n auditiewe leerder wat meer leer deur sy ore. Hy hoef baie van hom nie eers vir jou te kyk nie, want hy luister, hy leer deur sy ore, hy neem in wat in die klas gebeur. En dan die kinestetiese leerders. Dis die ouens wat moet beweeg om te kan leer. Movement is the door to learning. En dit is die ouens wat in die klas maklik gesien word as die stoute kinders.
Of die ADHD.
Dis reg, die ADHD of ritteling kinders. En intussentyd is hy net so aan mekaar bedraad vir 'n werk eendag, waar hy gaan moet kan beweeg. So dis hoekom hy so leer.
Super interessant. Ja. Dat die mens, so deur beweging, so hulle kan nie stil sit.
Hulle kan nie stil sit. Nie letterlik as jy vir hom sê, sit stil en konsentreer hy so om stil te sit, dat niks ingaan nie.
So, dit kan nogal 'n uitdaging wees binne die klas.
Dis reg,
want soos jy reg sê, die kinders word, weer eens, daar word hy klein, etiket om hulle nek gehang.
Is so. En baie maal sit die juffrou so kind hier voor by haar, dat sy net so kort om aan hom kan raak. En intussen moet so kind agter in die klas sit. Waar hy bijvoorbeeld met 'n stresballetjie kan sit en druk. Hy kan selfs op 'n pilatesbal sit in plaas van 'n stoel. Hy kan selfs agter sy lesenaar staan en werk.
Is die skole oop vir dit? Is die onderwysstelsel oop vir so iets?
Geleidelik word dit al hoe meer. Ons kry daarom dat onderwysers al besef, hierdie is die kind wat ek gou met 'n briefie moet stuur na die ander kant die skool, dat hulle net gou 'n bietjie hardloop, of hy moet die asblik gou leeg maak. En dis die kind wat ek asseblief nie pauses moet inhou nie, want dan gaan hy nog minder van sy energie ontslaa raak. En wat ook nie snoepie geld moet kry nie, want daai natuurlike suiker wat hy het, kan nie nog met coke en met 'n Bawan aangevul word nie.
Hier's nou 'n luisteraar, Annetjie sê, goeiemôre, wat sê jou gaste van tuisskool? Wat is julle opinie daaroor?
Ons het self ondervinding van tuisskool. Ons het vir 2 jaar ons kinders getuis toe skool van graad 7 tot graad 9. Die groot voordeel van tuisskool is dat hy dan op sy eie spoed kan vorder. Die enigste nadeel is dat hulle baie geïsoleerd is. Maar deesdae is daar so, kom ons sê, communities.
Een netwerk,
En waar hulle by mekaar kom en kans kry om met ander te socialiseer en te kommunikeer. So, ja, jy is baie meer in beheer van wat jou kind leer en die spoed wat en hy leer as jy uit tuisskool, maar dit is net nie vir alle ouers moontlik nie. Baie disipline.
Ja, en ek dink as ek kan byvoeg, alle ouers is nie onderwysers nie. So ons sê ook altyd,
dit is nie vir my gewerk
nie. Ja, daar sê ons ook, weet, die voordeel om jou kind se bedrading te verstaan, die profiel wat ons afneem, gee ouers baie insig in term van op watter manier leer my kind die maklikste, spesifiek vir tuisonderrig. Daai insig is vir gewoonlik vir ouer geweldig insiggewend, want ons saam met dit gee ons ook vir hulle 'n leiding rondom breinergonomika. Hoe lyk met die hoe met my leeromgewing lyk? Daar waar my kind sit en werk, is hy veronderstel om kan hy 'n vertrek deel met ander of is dit moet hy alleen wees op sy eie? So daar's 'n klomp faktore wat ons vir hulle kan voorstel wat die leeromgewing baie beter maak, ja.
En maar weet jy weer eens die woord hoop kom vir my deur. Almal het 'n kans. Almal staan 'n kans. Ja, as jy met die regte kennis.
Dis reg. En want jy, mens moet onthou, jy is so gemaak vir 'n rede. Jy is bedraad so vir 'n rede. En ons wil nie mekaar verander nie. Ons wil daai juis uitlig. Ons wil jou help om te word dit wat jy veronderstel is om te word.
Ek dink ons moet luister na musiek en kom ons kyk. Ons het Celebrate Africa wat vir ons gaan sing. Always Good. Ons het geluister na Se Always Good deur Celebrate Africa. Jy luister dan met hart en siel 038 sê die oorlosie by myne ateljee kuier Trudy en Dion Badenhorst van NeuroWorks en ons gesels oor breinprofiele, oor opleiding, oor kinders, oor uitdagings, oor hoop, oor die toekoms. Net jy nog iets vinnigs oor die kinestetiese kind.
Ja, ek wil graag noem dat dit nie vir ons net kopkennis is nie. Ons seun, ons oudste kind was 75% kinesteties. Wat beteken het, as hy TV kyk, het hy met sy koppie onder en sy bene daarbo oor die stoel se riglening gesit. En alles het beweeg, hy het 'n bal teen die muur gegooi terwyl hy leer. En as hy was vreeslik mal om National Geographic byvoorbeeld te kyk. Nou as ons hom toelaat om so te sit soos wat hy sit, dan het hy kon hy na die tyd vir jou goed noem wat jy nie gedink het jy het eers in die program gehoor nie. Maar as ons vir hom sê Henko, sit net soos 'n mens. Nou hy so gekonsentreer om reg te sit dat hy niks gehoor het nie. So die kinestetiese kinders is regtig vir ons na in die hart en ook die feit dat hulle nie onnodig op medikasie geplaas moet word nie. Daar is 'n baie klein persentasie wat medikasie nodig het, maar die meeste onthou konsentrasie is 'n vaardigheid wat 'n mens moet aanleer, net soos enige ander vaardigheid. En party mense leer moeiliker swem. Hulle leer moeiliker konsentreer, maar die vaardighede, die stappe moet in die proses ingebou word en dis wat vir ons belangrik is.
Kom ons praat oor julle werk met onderwysers en opvoeders. Wat, hoe help julle hulle?
Ja. Christine, ons het die voorreg om by baie skole betrokke te wees. En ek sê dit want ons het nog 'n regte aanvoeling. Jy kan nogal by skool instap en agterkom gaan dit goed of nie goed nie. En ons besef ook, ons het 'n begrip vir die uitdagings van die huidige onderwysstelsel op onderwysers. Die werkslas is geweldig groot en die druk is groot en die uitdagings word net meer. Maar tog is die beroep so ongelooflik verantwoordelik. Weet, as jy dink jy sit met 'n klomp kinders voor jou en jy sê goed en jy weet nooit watter knoppies druk jy deur wat jy sê nie. So ons sien dit as 'n ongelooflike verantwoordelike werk en 'n groot voorreg om kinders te impakteer. Maar ons sê baie keer ons onderwysers kry swaar. Die druk is groot. Jy weet, as jy dink ons is nou begin Februarie, ons is voorstel om nog lekker uitgerus te wees na die Desember vakansie, maar as ek na die onderwysers kyk is ja, was hierdie 3 weke absoluut 'n malhuis geweest. So die stresvlak is weer op. So ons het 'n program, ons noem dit Shattering Your Ceiling, wat spesifiek fokus op of effektiewe selfbestuur vir onderwysers. Dis vir 'n tyd soos nou waarin ons nou leef. En ons het 4 werkswinkels. Die eerste ene is gaan oor ons noem dit die afskop werkswinkel wat ook 'n breinprofiel insluit en baie skole begin met hulle bestuurspanne om hulle daardeur te sit. Dis so 3 ure werkswinkel en dan filter dit deur na die res van die personeel toe. Maar om regtig insig te kry in my unieke bedrading en om te dink ek gee opleiding, so ek bied my klas aan volgens my voorkeur. En mens vergeet partykeer wat voor jou sit.
Ja, 'n verskeidenheid.
Ja, absoluut. Ja, so die terugvoer wat ons oor die algemeen kry by onderwysers is, weet jy, ek hou nou al 20 jaar skool. Niemand het nog vir my dit vertel nie. Weet, so dis wel lekker. En in daai 3 ure fokus ons baie sterk op gemaksone oor ingesteldheid. En net om 'n bietjie weer te besef, hoekom het ek hierdie beroep jare ter gekies? want dit sluk jou in, onderwijs sluk jou in, en in die proces kan jy nogal jouself verloor. So daar is vir ons, dis vir ons een rarige lekker werkswinkel. Dan het ons drie korter werkswinkels wat gaan oor stress en uitbranding, dan emotionele intelligentie en speel ek my rol in die span. En nie weet wat doen die span vir my nie, is wat bring ek na die span toe, so dis ons focus, maar ons werkswinkels is regtig bemagtigend, weet om regtig onderwijsers op te lig, om hulle positief te beïnvloed, hulle denke positief te beïnvloed, en want op die einde van die dag is hulle impak so groot, so ja, dis vir ons regtig die groot voorreg om daai verskil te kan maak.
Ek wil jou net in die rede val, want hier is iemand wat vraag, please share contact details, en ek is altyd bekommerd dat mense gaan dalk iewers anders moet wees en ophou luister, so ons gaan onmiddellik hierdie details, so waar kan mense julle in die hande kry?
Ek gaan dalk ons e-posadres gee, dis info@neroworks.co.za.
Ek wil net die spelling, so het's info, en het's N-E-U-R-O-W-O-R-X.
Dis reg, dis reg.
So it's info@neroworks.co.za. En jy het ook 'n website.
Ons het www.
Ek praat baie die mekaar. Ons luisteraars se vraag
is in Engels.
Dit is in Engels. So yes, there's a website.
Ja. www.neroworks.co.za. Ja, kan ons 'n kontaknommer ook gee?
Ja, julle kan met liefde.
Myne Dion is 082-824-9257. En vir Trudy kan julle kontak op 082-448-491.
Jy gaan net dit vir ons moet herhaal. So Trudy is 082-448-491 en Dion jy?
082-824-9257.
Ek gaan onmiddellik ook sê, ek na afloop van die program sal al hierdie kontakdetail beskikbaar wees by die dames van kliëntedienste by Radiokansel, so jy kan skakel as jy dalk nie nou 'n pen by die hand het nie. Hier is nou iemand wat sê, asseblief, wil jy nou na Laerskool Hermanus toe kom?
Met liefde.
Ja, groot graagte.
Sylvia, jylle gaan moet kontak maak met hierdie mense en
ons reis
die hele land vol.
Ons reis regtig die hele land vol. Ons gaan hierdie maand byvoorbeeld nog Newcastle toe, Vivo toe, Nigel toe, ons was in Klerksdorp, ons was
in Bethlehem.
Ons gaan die hele land vol.
Dit is wonderlik om te hoor dat mense wil 'n verskil maak. Skole reik uit, ouers reik uit. So die onderwysers, ja, wat jy sê, hulle werk onder moeilike omstandighede.
Ja, en dan, absoluut.
En weer eens, jy bemagtig hulle met kennis. Ek weet nie of jy nog wil ietsie byvoeg, maar ek wil nou 'n bietjie vra, want jylle sê jylle fokus vooral op die nuwe graad 4 en dan ook die nuwe graad 8.
Ja, dis gewoonlik wanneer 'n ouer die eerste keer die kind bring en dan bring hulle die boeties en sissies of hulle hoor die sissies se kinders. Maar dit is omdat daar so groot verskil is in aanpassing in die nuwe fase.
Ja.
En dis nie altyd nodig dat dit so 'n groot aanpassing is nie.
Wenke en raad vir ouers, want ek is seker daar's ouers wat luister en dink, dit is baie moeilik vir ons op die oomblik.
Vir graad 4, dit is 'n groot aanpassing na graad 3. Die feit dat hulle vir die eerste keer regtig eksamen skryf, beïnvloed hulle stresvlakke en die ouers se stresvlakke regtig. Maar dis so belangrik dat 'n mens onthou om nog steeds een dag op 'n slag te vat. Ons skryf nie nou al die eksamen nie. Kom ons doen net vandag wat vandag gedoen moet word. En ook vir ouers, ons vra so graag, moenie onnodige hoë eise stel nie. As jou kind se leesvaardigheid nog nie op die regte vlak is nie, laat hy nou lees doen en los die perdry vir volgende jaar. Kom ons kry net eers dit wat die blokkie wat dalk in COVID agtergebly het. Kom ons kry dit net eers in plek. 'N vestige routine, dit is nou baie belangrik omdat die werkslading meer is en die klasse langer is. En baie belangrik dat hulle nou, dat jy begin help sodat hulle later kan onafhanklik leer. So in graad 4 leer hulle om reg te leer sodat hulle later self kan aangaan.
En natuurlik as jy weet wat jou kind se breinprofiel is, plaas jou kind onmiddellik op die regte pad,
seker, ja.
Vir 'n suksesvolle skool.
Jy mors nie onnodig tyd deur as hy sy les lees vir hom te sê, sit sou stil jou bene. Intussentyd kon hy maar sy bene bietjie beweeg het, hy kan nou stil sit as hy dit vir die laaste keer.
Is nou luister wat sê, is hierdie geskik, my dogtertjie is in graad 2, kan ons dit nou al doen?
Ons verkies dat hulle 10 jaar oud is.
Oh, so dit,
dit so voor hulle begin examens skryf. Ja. Anders gaan hulle nog nie die goed kan vaardighede kan toepas nie.
Ja. En met die brein bly ook nog steeds ontwikkel.
So van 10 jaar af kan ons regtig vir jou sê, dis hoe jou kind lyk. Ons wil nie vir 'n ouer raad gee terwyl 'n kind nog in 'n ontwikkelende fase is nie.
En dan graad 8, dit is 'n groot is dit maar gelyk in terme van die kindse ontwikkeling, graad 4 en graad
8? Graad 8 is, die sosiale deel is baie groot wat bykom, en die feit dat 'n kind nou onafhanklik moet werk. Ons, veral hier in die begin van die jaar, besef ons die ouer was so gewoon, daar word van die skoolse kant af met die ouer gekommunikeer. Nou word ek skielik met die kind gekommunikeer. Ja. En die kind moet weet wanneer moet ek waar wees. En die kind moet die verantwoordelikheid begin neem. So dis 'n groot, groot rol wat daar gespeel word. Die werkslading word baie, baie meer. En nou kan die ouer nie meer help nie. Hy in graad 8 is hy veronderstel om regtig op sy eie nou al te kan leer. So ouer wat nou nog help, moet besef hy se rooi lig. Ek moet my kind bemagtig sodat hy dit self kan doen. En sodat 'n mens hom as 'n tiener kan geniet. Jy kan nou met jou kind begin gesels oor goed wat regtig saak maak. Jy kan hom help word dit wat hy moet wees. Die leer hoe om te leer, daai goed moet uitgesorteer wees. So graad 8 is 'n groot aanpassingsjaar, maar as jy nie graad 4 dit gedoen het nie, dan vra ons asseblief in graad 8 kom ons maak hoërskool reg van die begin af.
Kom ons gesels oor die programme en die opleidingsgeleenthede wat julle aan volwassenes doen.
Yes.
Bied.
Christine, binne die volwassenmark fokus ons op individue, op spanne, werksgroepe en bestuurspanne. Dit gebeur baie dat ouers hulle kinders na ons toe bring en die volgende stap is dat die ouers hulle self
ook kan sien. Nee. Ja.
En ek moet vir jou sê, in ons wêreld is dit vir ons die lekkerste deel van ons werk. As 'n gesin om die tafel sit en ons kan die profiele uitpak en ons kan deur die dinamika praat en die verskillende persoonlikhede en die konfliksituasies en net om mekaar se uniekheid te verstaan.
Ek dink dat onmiddellik,
benut, ja.
Julle speel ook sekerlik 'n bietjie van 'n beradingsrol as so 'n gesin by julle kom sit. Ons gaan nou daaroor bietjie meer in diepte gesels, maar jy raak so betrokke by hierdie persoon, dis want jy leer ken, jy ken hierdie mens dan op 'n heel ander vlak.
Ja. En ek wil net so oomblik vir die paas ook net sê, dat het vir my, as hoof van my huis, is dit my werk om 'n omgewing te skep waar my vrou haarself kan wees. En dieselfde van my kinders, om hulle omgewing te skep waar hulle stabiel kan groot word. Maar as ek as pa in jou keuse is nie, as ek myself nie verstaan nie, dan maak word dit net al moeiliker.
Ja,
so ek wil altyd sê, doen jouself 'n guns en kry die insig, sodat jy by 'n punt kan kom waar jou impak regtig groot is en wat jy regtig verskil kan maak in die mense naby jou se lewens. So sorteer jouself uit. Maar ons glo, ek glo regtig, dis waar God ons regtig gebruik. En dis in verhoudings en in gesinne.
Skies, hier is nou weer net 'n vraagie. Jacqueline vra, sy sê, goeiemôre Christine, Dion en Trudy, ek is deel van die tuiskoolgemeenskap. Ons is wyd verspreid. Hoe werk dit as ons 'n besoek van julle wil reël?
Ons gaan gewoonlik, as daar so 10 tot 15 kinders in 'n groepie is, dan kan ons na 'n dorp toe kom, dan is dit vir ons die moeite werd. So andersins kom hulle na ons toe in Potchefstroom, maar as ons 'n klompie huiskool kinders by mekaar kan kry, dan kom ons enige tyd.
Veral omdat Jacqueline sê, hulle is deel van 'n gemeenskap,
dan besoek ons sommer die hele gemeenskap en gewoonlik as ons daar weggaan, dan word daar huise verander en geskuif om by dit aan te pas, en dis lekker.
Miskien, Christine moet ek ook net hier noem, ons het by 'n punt gekom wat ons net nie oral kan uitkom nie. Ja. Ons het in een maand in die Parel en in Palaborwa opleiding gedoen. En toe het ons begin om agentskappe te bemark. En ons het huidiglik 9 agente reg oor die land wat ook hierdie rol vervul, wat opgelei is, wat ons opleiding gegee het en wat bemagtig is om hierdie werk te doen. So, want ek weet, soos die navraag oor Hermanus, dis so bietjie ver, maar ons kan, as hulle ons kontak, kan ons vir hulle die naaste agent se kontak details ook gee. En ons het ook agentskap geleenthede beskikbaar landwyd, weet as ouers
sou wil. Onderwysers, mense met 'n sielkundige agtergrond,
verrassend wat, nogal nie.
Ja.
Weet jy, die meeste van ons agente is mense wat 'n loopbaanskuifel maak. Ons het 'n regsgeleerde, ons het 2 aptekers, ons het 'n tandarts en dan ons oud onderwysers. Dis mense wat wil 'n verskil maak in die lewe van ander.
En dan die wat
wat behels die opleiding dan? Is dit 'n lang kursus wat jy moet doen? Neem ek aan 'n in diepte, jy moet toch in diepte.
Daar is heel wat opleiding betrokke, van dit is aanlyn, wat eers een vereiste is om die aanlyn opleiding te voltooi, en dat dan vereis ons dat hulle 2 dae spandeer by ons kantoor in Potchefstroom, en ons vat hulle deur die hele proses. Dit is vir ons ongelooflik belangrik, want ons besef, die inligting wat ons deel met ouers, word gebruik, en daar word groot besluite rondom dit geneem. Ja, so dit is een verantwoordelikheid, ons is baie ernstig as dit kom by ons opleiding van ons agente ook, dat hulle dieselfde passie het, en besef die verantwoordelikheid wat saam met dit gaan. Weet. Maar die Here is so getrou om die regte mens vir ons pad te stuur.
Jacqueline, vra nou, as ek agent wil word, is dit alles op die webwerf, is die inligting op die webwerf?
Ja, of stuur vir ons 'n e-pos, en ons stuur al die inligting aan enige tyd.
Ja.
Jo, dit wat, en jy moet sekerlik 'n liefde vir mense om dit te doen.
Dis die eerste vereiste, almal wil graag 'n verskil maak in ander mense se lewens. En ons stap na die opleiding ook nog 'n paadjie met die agent, want ons gaan saam vir die eerste klomp opleidingsgeleenthede, om seker te maak dat die vlak van opleiding dieselfde as ons is, voor ons 'n bietjie terug staan.
Jo, dit is om heerlik interessant om te weet. Daar's hulp daar buite, ons hoef dit nie alleen te doen nie. Maar so die volwasse, so die individu, so vir mense wat al, hoekom kom hulle? Hulle wil net meer van hulle self weet, of wat is die rede?
Ja, dit gaan oor selfinsig, dit gaan oor loopbaan skuif, dit gaan oor verhoudings, en dan kry ons werk ook by baie maatskappye. Dit is rarig my hart om ook betrokke te wees van die koöperatiewe mark en besighede, ongeacht die grootte van die span en die hoeveelheid mense. Ons kom net achter, daar is een gemeenskaplike faktor. As jy in besigheid is, werk jy met mense. Jy werk met mense, saam met mense. Jy skier skouers met mense, elke dag, heel dag. So, jy beïnvloed ander. En dit is net nog soveel meer belangrik om jouself te verstaan in die proces, sodat jou impak net groter en groter kan wees. As ons begin kyk na die koöperatiewe opleiding, is daar een vraag wat ons deurlopend vra, is ek relevant? Is ek nog steeds relevant? Ek doen nou al hierdie werk
kom,
so lang.
Kom, ons staan net stil by daardie vraag, want ek dink dis ongeacht jou ouderdom. Ek dink ons wat ouer word in die werkplek, sal dit maak meer gereeld vra, maar jy het ook gepraat van boelie, korporatiewe bullying, boelies wat sal my sê, wat is die Afrikaanse woord? Jy word geboelie binnen die korporatiewe context.
Is ek
relevant? Jo, dit is een belangrike, en ons leef in so veranderende wereld, allemaal praat nou van kunstmatige intelligentie, wat so impak gaan hee.
Ja, en Christine, die gevaar is, jy kom in een gemakzone, weet, en ons voel so veilig in die gemakzone, ons sien nie meer die geleenthede raak nie, en maar ons stel nog baie keer meer en meer eise, maar my wereldkie bly dieselfde. So, ons plaas baie klem op die vraag van relevantie. Dit bring ek nog na die span toe, dit wat vooral my betaal, bring ek my kant, is ek oop vir verandering, want daar is constante verandering wat plaasvind, en daar is toch iets wat die persoon wat jou gewerf het in jou raak gesien het. Is dit nog daar? Weet, maak dit jou werkgever nog opgewonde? So wat ons bied vir die koöperatiewe mark is, ons het 2 fokusareas, ons het 9 modules, 4 fokus op intrapersoonlike vaardighede, wat gaan oor selfbestuur, tydsbestuur, stresbestuur en veranderingsbestuur. So dis iets wat dit word saamgevat in die konsep van selfbestuur. En dan het ons die interpersoonlike vaardighede, wat gaan oor emosionele intelligentie, speel jou rol in die span, kliëntediens, bemarking en verkope en leierskap. So dis praktiese relevante inhoud wat ons basis oor 2 dag periode aanbied, verspanne ongeacht die grootte van die span, en ek kan net vannacht vir jou deel, die terugvoer is altyd verstommend. Ek het nou eigen geval gehad wat vrou my voorkeer in een van die kettingwinkels of my sê, hoorie, jy ken my nie, maar my man was op jou kursus en ek moet net vir jou sê, ons huwelik is gered as gevolg van dit wat my man beleef het. Ek het 'n ander situasie gehad wat 'n pa na my toe gekom het en gesê sy seun is 'n jong ingenieur by een van die mynmaatskappye en die seun was op my kursus en hy sê ek het 'n ander kind in die huis. Ons sal julle ewig dankbaar wees, weet. So ek sê altyd jy weet nie watter knoppies druk jy as jy daar voor staan nie, maar dis vir ons ongelooflik bevredigend om regtig te weet al maak jy net die verskil in een persoon se lewe. Al maak jy daai deur oop net vir een mens, is dit regtig vir ons waardevol.
En natuurlik binne die konteks van 'n span of van 'n werksopset kan dit dramatiese verbetering en verandering bring,
ja, nee. Ja, ons klem is baie daarop om die fokus te skui van ek, myself, wat ek kry en wat ek nie kry by die werksplek nie, na wat bring ek na die span toe, wat bring ek na die werkgewer toe, en is die regte bate, het hulle my nodig, of gaan hulle my nie eers mis as ek die dag nie daar is nie.
En dan moet jy vir dit, sekerlik mense om, ek moet ook my houding verander, of ek moet my vaardighede opskerp, yes. Bring het 'n bietjie inspirasie, neem ek aan.
Absoluut, ja. Want ons weet dat ons beïnvloed mense in 'n 3 meter radius. Die elektrochemiese
energie
wat geskep word, beïnvloed mense in 'n 3 meter radius om jou. En ons vra baie die vraag, as jy 'n koffiebreek vat en jy gaan staan by iemand en gesels, wat laat jy toe jou oë sien, jou ore hoor? Want dit beïnvloed jou denke, dit beïnvloed hoe jy reageer en optree. Maar die teenoorgestelde is ook waar. As mense tyd saam met my spandeer, wat hoor hulle, wat sien hulle, bou dit hulle of breek dit hulle, weet, in term van die bydra. So ons maak seker dat elkeen besef, ek het 'n verantwoordelikheid, ek is iemand met impak, ek maak 'n verskil.
Ek wil net daarby noem, ons het pas met 'n bestuurspan by 'n skool ook gewerk, en hierdie klink dalk na, dis ons geen net die hele tyd die uitdaging, jy moet verander, en die verskil tussen 'n groep en 'n graf is net die diepte. Maar na die tyd het 'n man opgestaan en gesê, dankie dat julle vir ons gee, 'n pakkie goed waaraan ons moet werk. Maar dankie dat jy vir my gewys het, ek is nog iets werd.
Ja.
Daar is iets in my wat hulle nodig het en wat ek kan gee en wat ek na die tafel toe kan bring. En dis wat ons wil hê, daai liggie moet aangaan.
Jo, en as, soos jy sê, maar jy werk ook met individue. So as iemand vanoggend luister en dink, jo, ek voel eintlik so. Kan hulle julle kontak en dan is dit 'n 1-op-1 sessie.
Doen
julle online sessies of is dit oog tot oog?
Beide. Ons doen beide. Vir ons is die 1-op-1 oog tot oog sessie, ek wil sê
beter
nee, ja. Want ons kan lekker gesels en oopmaak en so aan, maar dit weerhou ons nie van aanlyn gesprekke ook nie hoor. Ja.
Dit raak nou tyd vir Piet Becker om na hom te luister, so ek dink ons gaan na 'n stukkie musiek luister en direk daarna luister ons na Piet, maar Leon Ferreira sing vir ons met Arms vol liefde.
Goeiemôre. Ek vertel nog steeds van die gebedstap na Koppies se bome van geregtigheid. Ek het hier in Lindley begin, die eerste dag al die kerkdienste in die dorp bygewoon en die boodskap wat uit die laaste kerkdiens gekom het, het gefokus op Jesus as die uiteindelike soeker, hy wat ons vind. En sodra ons gevind is, word ons ook soekers. Soekers na God se hart. En dan word ons gestuurdes, wat sy oproep beantwoord. Ek kon nie help om te dink, hoe na aan my eie ervaring dit was nie. Net 'n week van tevore het ek God se stem hoor vra, wie sal ek stuur? My reaksie was, hier is ek, Here, stuur my. Nou hierdie stap toch was meer as net kilometers wat afgelê is. Dit was 'n getuienis van hoe God Kronos en Kairos tydrame in ons lewens verweef met die aardse water en die hemelse vloei. Die uitsig waar ek gestap het was wyd, en 'n mens kon die donderstorms van ver af sien aankom. Ek het redelik geskarrel tussen donderstorms wat oor die open velde in aantog na die hoofveld was, en die warm son waar ek weer die dik reënjas moes uittrek en aantrek. Maar nadat ek eers verdwaal het, was ek darm weer op die regte pad. Daar was 'n baie lang en steil opdraandes, wat tekenend was van wat vir my voorgelê het. Boere het by my begin stilhou, om te hoor wat op aarde ek op daardie eensame paaie maak. Dis daardie ontmoetings, wat my dieper laat besef het, hoe God sy kinders gebruik om sy werk te doen. Ek het met boere gepraat, hulle stories geluister, en geleenthede gehad om geestelike sade te plant in hulle lewens en om ou harde grond oop te ploeg in hulle harte. Ek het altyd saam 4 dae gestap waarvan ek vir 2 aande in die veld geslaap het. Laat die middag van dag 4, net mooi 15 kilometer van die eindpunt af, het ek langs 'n koppie verby gestap en myself die volgende oomblik reg in 'n verwoede storm vasgeloop. Dit is skrikwekkend. Ek het omgedraai en vinnig voor die hewige rukwinde, blitse en donderslae, gepaard met emmers vol gietende reën, gevlug. Die boer, na wie toe ek op pad was, het my daar op die deurdrinkte pad met sy bakkie kom haal en my na sy huis op die plaas geneem. Daardie aankoms, onder die boom, langs sy huis, was soos 'n vervulling van die hele reis. Ek het vir hom vertel dat ek voortdurend bewus was dat ek gestap het na die bome van geregtigheid. Hy het na 'n rukkie van verslaandheid verduidelik dat hy en sy vrou 'n paar jaar van tevore profeties as bome van geregtigheid gesalf was. Die oomblik van aankom op daardie plaas was heilig. Die plaas se naam is Drummond, wat hoogte of hoë grond beteken. En ons is vir 3 dae geestelik saamgekuier en daar het inderdaad op Drummond, op die hoogte, net soos op Kiepershol, die fisiese fontein, nou 'n geestelike fontein oopgebreek. Die stories van Kiepershol en Drummond weerklink ook in die Bybel, want julle ken my mos, ek het hom daar gaan soek. En in Rigters 1 gee Kaleb 'n stuk grond as 'n trougeskenk. Toe vra sy dogter, die bruid, omdat dit 'n droë land was, of sy daarby ook nog fonteine kon kry. Kaleb gee toe vir haar nog grond met fonteine. En nie hoe nie, onderste fonteine en die boonste fonteine. En as jy tussen die lyne luister, aardse fonteine en hemelse fonteine. Die versoek was redelik, daarom is het goedgekeur. Hierdie verhaal leer ons 'n belangrike les oor geloof. As ons aardse ouers vir ons goeie dinge wil gee, hoeveel te meer sal ons hemelse Vader vir ons, die bruid van Christus, die aardse as ook die hemelse seëninge voorsien, soos wat ons nodig het, wanneer ons hom vra. Vader, baie dankie dat u met elkeen van ons diep bemoeienis maak. Baie dankie dat ons elkeen kan rus in die wete, dat u ons elkeen wil soekend maak na u. Mag ons u roepstem hoor, wanneer u ons uitstuur. Ek bid dit in Jesus se naam.
Jy luister aan met hart en siel, ek gesels met Dion en Trudy Badenhorst van NeuroWorks. En Dion, ons het gepraat oor die korporatief en ons gaan nou 'n bietjie oor die individu ook gesels, maar net so ter afsluiting van daardie stukkie gesprek. Watter voordele hou hierdie opleiding dan nou in die korporatiewe konteks?
Yes. Christine, wat ons ervaring is dat ons werk het te doen met werknemers wat dan voldoende selfinsig het en in eie waarde. om te weet, ek beteken iets, ek voel waarde by, iemand wat effektiewe bydrae kan maak tot die besigheid, so ek amper sê gesonder mens in terme van denke en gedrag. En ook werknemer wat bietjie insig het rondom menslike gedrag, want as ons kyk na die spankomponent van ons 9 modules, gee ons ook vir die span insig rondom mekaar se gedrag. En vir alles ons begin kyk na mense wat in verkope staan, wat sales doen, wat se gedrag moet ek raak sien om daai transaksie deur te haak. So die waarde om ander se gedrag te verstaan is vir ons nogal belangrik. En dan ook om verantwoordelikheid te vat, vir my eie groei en ontwikkeling. So ek vat eienaarskap en wat vir ons belangrik is dat die klem geplaas word is om dink besigheid. Jy is nie net hier vir 'n salaris aan die einde van die maand nie. Jy is deel van die maatskappy. Jy maak 'n verskil, jy maak 'n bydrae. Jy dra by tot die wins aan die einde van die dag. So dink besigheid, kry daai ingesteldheid om te weet jy kan 'n bydrae maak. En dit beïnvloed op einde van die dag die kultuur, die werkskultuur wat vir ons belangrik is.
Julle gebruik op julle webwerf en ek het die program ook geopen om te sê, ons gaan praat oor breinfix, breinrats, neuroagility. Wat beteken dit en hoe bevorder mens dit?
Ja, die Afrikaanse woord is neurobehendigheid, wat fokus op
dis 'n mooi woord,
die optimalisering van jou brein, wat beteken ek het met gemak toegang tot albei kante van my brein.
Breinbehendig.
Ons sê dis breinelemente wat die gemak, spoed en buigsaamheid, waarmee mens dink, leer en inligting verwerk, verhoog. So ek wil amper die Engelse term gebruik van jy's meer snappy, weet. Daar weet in sekere tye is daar sekere buzzwords wat opkom wat relevant is soos engagement en resilience en huidiglik is 'n belangrike konsep, die hele konsep van neurobehendigheid, neuroagility. En dit's die goeie nuus is iets wat jy kan bevorder, iets wat jy kan verbeter. En 'n paar aktiwiteite so sport en die speel van 'n musiekinstrument bevorder kruislateraliteit, weet hand-oog koördinasie word vereis in die proses. So dit stimuleer al twee kante van die brein. Kruislaterale bewegings, aerobiese oefeninge, meeste sportsoorte bevorder dit. So dis regtig iets waaraan jy kan werk en dit kom daarop neer dat ek met groter gemaak kan inligting prosesseer. Dit kan verwerk en kan weergee aan die einde van die dag. Baie keer is mense in 'n situasie waar jy sê, ek gee my net 'n oomblik, is op die punt van my tong, ek gee nou sê, maar ek kry nie die antwoord nie. En neurobehendigheid is daai vermoë om werklik geïntegreer te funksioneer.
En ek dink nou onmiddellik soos ons ouer word en dan natuurlik die voorkoms van Alzheimer's en dementia, kan mens, as jy genoeg van hierdie tipe aktiwiteite doen, kan dit
beslis, en ons voorkom. Ons gee ook oefeninge, praktiese oefeninge, eenvoudige oefeninge wat mense kan doen, want jou ouderdom het niks te doen met of jy meer of minder breinfix is nie. Baie maal sit 'n kind daar en sy ouers sukkel meer met die goed as wat hy sê, want ons is mos maar routine diere, ons doen elke dag dieselfde ding op dieselfde manier. So eenvoudige oefeninge wat werklik dit kan verbeter. Dit kan ook op ons webblad sien.
Nog 'n konsep wat julle bespreek is dan neurologiese ontwerp. Wat moet ons weet oor ons eie neurologiese ontwerp?
Goed, die waarde van dit is om jou uniekheid te verstaan. Neurologiese ontwerp beteken, hoe lyk my uniekheid? Wat maak my wie ek is? En dit is so belangrik, weet, ons spandeer so baie tyd om te wens ons was iemand anders, of as ek maar net kon, weet, ek sal daarvan gehou het om dit so te kon doen.
Ek is nou maar so gemaak.
Ja, so glad staan, nee. Ja. En net om dit te verstaan, weet jy, jy is regtig okay. Weet, ons sê altyd, as jy nie jy gaan wees nie, wie gaan dan jy wees? So, om regtig daai insig te hê, want ek glo, om te weet wie ek is, gee my rustigheid, dit gee my selfvertroue, dit gee my insig. So ek kan van daar af vorentoe beweeg. Ek hoef nie nog te stoei en te weet nie.
Want baie van ons, dis nie noodwendig dat met die ouderdom weet ons wie ons is nie, nê?
Dis reg.
Daar is mense wat net sterf en nooit weet regtig wie hulle is nie. Want hierdie voel vir my ook, dit hou verband met as jy werk met 'n gesin. Ons het nou begin gesels daaroor dat jy sit 'n gesin om 'n tafel. En dan ontdek hierdie mense.
Ons het eintlik so 'n pragtige voorbeeld van twee pensionarisse wat 'n rukkie terug na ons toe gekom het, 'n man en vrou, en gesê het, doen ons breinprofiel aan met ons. En ons het 'n entjie met hulle gewerk en toe is die vrou skielik in trane. En toe ons vra wat is dit, toe sê sy, weet julle, hierdie is die mens wat ek was voordat ek getroud is.
Sjoe.
Net om hy besef, ek het so aangepas by dit wat my man se behoefte is en die kinders se behoefte is en die werk se behoefte. Ek het vergeet wie ek was. En nou sien ek weer raak wie ek eintlik moet wees en ek kan weer daaraan aandag gee.
Ek weet nou of jy vra, Trudy, is ons breinprofiel vasgelê of verander dit? Verander omstandighede ons breinprofiel?
Ons breinprofiel is vasgelê geneties. So hy kan 'n bietjie meer
versteek raak.
Ja, en hy kan meer gebalanseerd raak, ja. En jou werksomstandighede kan maak dat jy bietjie meer na die ander kant toe gedwing word, maar die oomblik wanneer jy stres of wanneer jy terugval in jou gemaksone, is jy terug op jou geneties.
So jy's gebore met hierdie spesifieke breinprofiel.
Maar goed, soos breinfiksheid is natuurlik veranderlik.
Ja, dit is veranderlik, ja. En hier ons praat neuroplastisiteit word gereeld genoem, hoe dit ons kan groei en ons denke bepaal so baie van ons lewe, maar daai profiel is, maar dit is eintlik wonderlik, soos die vrou dan gesê het, maar hoe ook bietjie maak 'n mens 'n bietjie bang om te dink dat ons identiteit kan verloor
Dit is so baie goed.
Dit is so. Maar ook 'n positiewe ander kan ek het 'n ma gehad verlede week wat ook al graad 4 kind bring. Maar nog nie vir die studiemetodes nie. Sy sê, ek is in so 'n toestand, want ek en my man verskil so verskriklik. Maak ons kind reg groot.
Sure.
En soos ek deur die profiel met haar gaan, op 'n stadium begin sy net huil. En sy kry so hoendervry, sy sê, wil jy vir my sê, ons het dit reg gedoen?
Oh.
Net om vir die ouer die gerustheid te gee en te sê, klein goedjies wat jy moet verander en wat makkelijk veranderbaar is, maar jylle is okay en hy is okay. Ja. So ja, dit is ongelukkig.
Want, soos aan die begin gesê, hier is, die breinprofiel is eindelijk die wegspringplek van die werk wat NeuroWorks doen.
Ja.
En ek wil nou ook vir jylle vraag, want nog een woord wat jylle gebruik en dit is nie noodwendig vir almal 'n bekende woord nie, is brein gepasseerde potensiaal, wat dan, jylle sê, daar alleen elkeen van ons brein gepasseerde potensiaal versteek. En dan, hoe kan hierdie God gegee, want ons as gelowiges, ons het weet, wie het ons gemaakt, maar hoe kan ons hierdie potensiaal en talent ontdek en ontwikkel? Want,
ja, Christine, ek wil amper sê, en ek wil amper arrogant wees en sê, maar dis wat ons doen. Weet, om jou te help om 'n beter weergawe van jouself te wees. En ook om jou te herinner wie God bedoel het, jy moes wees. Die wereld kan ons bietjie inslik. Weet, ek sê altyd, terwille van oorlewing, moet ek sekere goed aanleer. Nee. Maar later word dit, amper hierdie maskerkie word, amper permanent. En dis vir ons net so lekker om net tyd jou weer die masker bietjie af te plik, en net vir jou een spiel voor jou te sit en te sê, kyk net, want dis wat jy moet sien, dis wie jy is. Want ja, het is ek, terwille van oorlewing moet ons die klompie vaardighede aanleer.
Ek het nou daarby dalk noem, by kinders meet ons 9 intelligensie voorkeure, by volwassenes 11. Ons is so gewoond om te dink, jy moet of wiskunde of taal of kunst slim wees. Ja. En as jy nie dit is nie, dan is jy net nie slim nie. Maar jy kan natuur slim wees, jy kan sintuiglik slim wees, jy kan musikaal slim wees, jy kan per intra en interpersoonlik emotionele intelligentie, wat deesdae baie belangriker is as IQ. So net partymal daai klein ontsluiting. Ek het 'n vriendin gehad wat vir my 'n mama se nommer gegee het, toe haar kind in graad 8 is. Sy sê, hierdie ma gaan jou skakel, hulle sukkel vreeslik met die kind. Hy wil nêrens, hy wil nie sport doen nie, hy wil nie inskakel nie, hy is net dwars. En ek stoor die nommer so op my foon. Maar 1 jaar gaan verby, 2 jaar gaan verby, 3 jaar, toe skakel die mama. Toe sy al in graad 11. En ons toets hom, en Dion geef hom terugvoering, en hulle sê, alles is in lyn, maar dit kom uit dat hy baie hoog musikaal slim is. En hulle al twee frons, hulle wonder nou hier oor. 6 maande later, stuur die mama vir ons 'n boodskap. A voice note van die skool het 'n nuwe drom onderwyser gekry en die kind het gegaan en te gaan probeer dromme speel en die onderwyser laat weet al, hy het nog nooit een met soveel natuurlike talent gesien nie. Sy sê binne 6 maande het sy 'n nuwe kind. Hy wil leer, hy wil skool gaan, hy wil lewe, want hy
ingesteldheid, alles het verander. Ja.
Ja,
so ons gee wel aandag aan welstand en persoonlike ontwikkeling. Ja.
Van Jolene, wat sê net 'n vraag vir interessante. Die woord sê die twee sal een word. Waar pas daar die een word dan in met die vrou wat gesê het oor wie sy was voor haar huwelik en hoe sy verander het tydens die huwelik? Yes. Wat beteken dit hierdie een word dan vir jou mens wees? Of nie, hoe werk ons dit uit? Ja. Want dit is,
ek sal dit graag antwoord. Ja. Baie keer ons moet so aanpas dat ons onsself in die proses verloor, omdat ek myself nie verstaan het nie. Ek is self onseker. So ons sê, die grootste geskenk wat jy vir 'n verloofde paartjie kan gee, is 'n breinprofiel, wat hulle regtig daarin se gee. Hulle hoef nie daai 7 sakke sout op te eet nie. Nee. Kom ons gee vir hulle die insig, dat hulle mekaar se uniekheid kan verstaan. Want wat in realiteit gebeur, is gewoonlik teenoorgestelde persoonlikhede wat mekaar aantrek. En as jy nie die insig het in hoe lyk my maat nie en die waarde sien in dit nie, dan vul ons mekaar aan. Ek hou altyd my hande so, weet, as ons mekaar nie verstaan nie, dan bots ons.
Ja.
Maar as ons hierdie insig het, dan pas ons mooi in mekaar en ons vul mekaar aan. Daar waar my vrou sterk is en ek dalk minder sterk is, daar help ons en andersom, weet. Maar ons moet dit weet, ons moet dit verstaan, ons moet daai insig hê. En ook om nie te kritis te wees, nie, want dis hoe ek is en dis hoe sy is. En as ons dit begin verstaan, dan het ons waardering en begrip en skakel het bietjie daai onnodige konflik uit, weet.
Absoluut, want jy weet, jy weet al, en jy weet wat gaan konflik veroorsaak.
Ja.
Kom ons praat oor emosionele intelligentie. Jy het gepraat van hoe belangrik het is, en het is interessant hoe die dinge dan maar verander het, nee, ons wegbeweeg het van net focus op die IQ, maar die emosionele intelligentie. Kan dit aangeleer word, deur wat julle doen?
Ja, intelligentievoorkeure word beïnvloed deur blootstelling en die omgewing, en so ja, jy kan. Genoegsame blootstelling kan dit definitief beïnvloed. Ons kom net achter dat, en navorsing sê dit, as jy IQ gaan intik op Google, is dit, ek wil sê, is miljoene bronne wat jy kry. So dit is so relevant vandag, en daar is soveel inligting beskikbaar in termen van vaardigheid, hoe kan ek dit versterk en ontwikkel. Ons het spesifieke werkswinkel vir onderwijsers ook, want IQ in onderwijs is net so ongelooflik belangrik. En dit help ook, dat jy baie meer gebalanceerde uitkyk op die lewe kan hê, want ons kyk na as mens slim en self slim, dis die twee pilare van emosionele intelligentie. En ons breek het bietjie verder af ook in die proces, maar ek kan die vaardigheid aanleer, ek kan het ontwikkel. En dit maak dat ek baie meer gebalanceerd kan functioneer daar buiten.
Ja. En dit voel amper vir my, dis deel van ons roeping as gelowig is, om empathie, sympathie, om verstaan, ander mense te verstaan, met sagte hart. Nee, dit voel amper vir my, dit is so deel van wat ons as gelowig is, hoe ons moet eintlik wees.
Ja, en dat die twee in balans is, dat jy vir jouself kan opstaan, maar dat jy jou in ander ene se skoene kan plaas. Dit is baie belangrik dat dit in balans is.
Ja, dat ons nie net terugbuig en
want, people pleaser is, soos wat hulle sê nie.
Ek is nou geïnteresseerd ook oor die ouderdom, want julle doen ook persoonlike ontwikkeling en die twee pensionarisse wat gekom het, en rondom aftrede, is dit ook nie 'n wonderlike ding om dan te moet doen, of te wil doen, as jy weet, daar kom so groot nuwe lewensfase na jou toe nou nie. Is jy ooit te oud om hierdie ding te doen?
Ons spot altyd en sê, as jy brein het, is jy kandidaat.
Ja.
So, daar is nie 'n beperking nie. So is van 10-jarige tot 80 plus, ja. Dis ons
is nou een vraagje van iemand wat sê, oh, hulle is in een penarie, die kleindochter het graad R begin, maar sy huil en beklei en sy wil nie school toe gaan nie, sy is 5. Die hele enige raad.
En so daar is waarskynlik emosionele intelligentie wat nog nie rarig onder beheer is nie. Skeidingsangs. Die kind het dalk intellektueel genoeg gegroei, maar daar was nie tyd om haar regtig voor te berei nie. En die skade wat 'n mens kan doen daardeur, deur haar daar te hou, want dis haar ouderdom, is kan groter wees as om haar bietjie uit te haal en reg te maak en voor te berei, so dat sy gemakkeliker daar kan aanpas. Ja, so definitief roep hulp in en maak seker dat al die sosiale vaardighede en emosionele vaardighede in plek is.
Jo, ons is komplekse wesens en dis hoekom hierdie insig en kennis so belangrik is. Ons het gepraat oor te oud, nooit te oud nie.
Nooit te oud nie. Nie het nooit oud nie. Jy kan nog altyd, daar's klein veranderinge wat jy kan doen, en jy kan net weer ontdek, maar dit was nog altyd my belangstelling. Kom, ek gaan nou bietjie en ek gee bietjie aandag daaraan, want ek kon my hele lewe nie daarby uitkom nie. En kom, ek staan bietjie terug en ek begin vir mense iets beteken, want ek het my hele lewe net gewerk. So, daar's altyd potensiaal net om dit te verander.
Die persoon sê ook, wie behoort hulle te kontak vir hulp? Dis net 'n verdere...
Die
dogtertjie wat
daar nie wil spesifiek na spelterapeut toe gaan.
Ja.
Spelterapeut of arbeidsterapeut, mense wat spesialiseer daarin.
Ja. En mense kan maar net tik maar
in hulle
omgewing spelterapeut.
En die skool sal waarskynlik ook raad kan gee.
Absoluut. Die skool het waarskynlik dalk ook 'n sielkundige
anders sal hulle weet wie.
Want dit is nog
en is vroeg in die jaar.
Vroeg in die jaar, so is nog groot
verskil.
Ek sien ons tyd raak, dis 10:27, laaste gedagtes van julle kant af.
Ek wil graag 'n laaste gedagte deel. Ons by Passion Konferensie van Liu Giglio. En hy het vir my iets gesê van 'n onderhoud wat hy met Max Lucado gehad het. Waar hy gesê het, vir hom gevra, hoe leef jy jou passie uit? Hoe leef mens wat jou passie? En hy sê, eenvoudig, twee goed. Een, doen waaroor jy mal is om te doen. 2, doen waaroor mense mal is as jy dit doen. Hou jou oog op die Here, jou hart op die Here. As jy daai twee goed doen, kan jy nie verkeerd gaan nie. Jy sal jou passie leef.
Te pragtig. Hier is nou Johan wat sê, môre Christine, ek en my vrou is baie opgewonde oor wat ons hoor. Gee asseblief net vir ons die kontakinligting om moontlike agente te word. Daar sê, so ek gaan weer sê, dit is dan info@neurowork.co.za, so dis neurowork.co.za. Stuur gerus 'n e-pos, dis Dion en Trudy, wat die e-pos sal ontvang. So jy kan gerus met hulle kontak maak en dan Mishi wat net weer vra, die ouderdomsbeperking van 10 jaar, Trudy, ek dink jy het gesê, die brein is nog nie voor dit.
Ja.
Behoorlik ontwikkel om hierdie brein
te wil nie vir 'n ouer raad gee voor alles regtig vasgelê is nie.
Ja. Dit wat 'n wonderlike doen waaroor jy mal is en wat mense oor mal is as jy dit doen.
Ja. En dan jy weet jy oog op die Here hou terwyl jy dit doen, dan kan jy nie verkeerd gaan nie.
Ek hou baie daarvan. Ek hou daarvan. Van jou kant af Dion.
Ja, Christine, dankie. Dit is vir ons regtig voorreg. Hierdie is ons passie. Dit maak ons opgewonde. Dit maak ons opgewonde opstaan in die oggend. En wat 'n voorreg om hierdie tipe werk te kan doen en regtig vir mense insig te gee in hoe die Here hulle elkeen uniek gemaak het. Ons het elkeen 'n skepingsdoel, ons het purpose. En ons kan dit mis. Ons kan dit regtig mis. Jy het net genoem daar's mense wat oud word en doodgaan en dit nooit ontdek het of raak gesien het nie. En ja, ek dink ons wens is net mag elkeen van die luisteraars by 'n punt kom wat hulle werklik hulle skepingsdoel verstaan, ontdek en uitleef. Want dan is ons impak net soveel groter.
Ag, amen daarop. En ek gaan net weer herhaal, jy kan gaan kyk www.neurowerks.co.za. Al die kontak details is daar, al die inligting as jy wil kontak maak. Dankie, julle, dit was wonderlik om met julle te gesels. Wat 'n inspirasie en veilig terugry Potchefstroom toe hier van Pretoria af. Maar kom ons luister na Janine Price wat vir ons sing Here With You. Janine Price here with you. Jy luister dan met hart en siel. Annemarie vra, sal die program op potgooi wees? Ek het laat ingeskakel. Annemarie, beslis sal dit op potgooi wees. Gee ons net kans, die res van die middag gaan ons aan die verpakking werk en dit behoort teen die einde van die dag andersins vroeg môre oggend op die Radiokansel webwerf te wees onder met hart en siel. Klik maar net op potgooi en dan werk jy pad af na met hart en siel, so dit sal daar wees. Ek gesels nou met Michelle Leroux van Caris Skincare en sy het 'n wonderlike getuienis rondom hierdie skoonheidsreeks produkte wat die Here oor haar pad gebring het. Môre Michelle.
Goeiemôre Christine, hoe gaan dit?
Baie goed, dankie met jou. Is ek reg om te sê jy woon in Riebeeckkasteel of in daardie omgewing?
Weet jy, ons is net buitekant Parel op die R44, daar waar dit so vreeslik warm raak.
So julle kry op die oomblik baie warm. Ag Michelle, ons het kontak gemaak en jy het 'n wonderlike getuienis en ek wil hê jy moet graag vandag 'n bietjie met ons gesels oor hoe jy by Caris Skincare uitgekom het. Maar ek wil begin om vir jou te vra, and I will give you beautiful ashes. Wat beteken hierdie woorde vir jou?
Weet jy, ek kry eintlik hoenderslys soos wat ek sit. Ek het in 2006 het ek 'n egskeiding deurgegaan wat ek seker die luisteraars weet dat dit is 'n hoop devastation op alle vlakke. En toe ek gaan stil raak en vir die Here vra, nou wat nou? Toe kry ek daai skrif en I will give you beautiful ashes. Ek het hom gaan lees in die Passion Translation. En deel van die skrif in die Passion Translation sê the oil of this instead of tears. En ek het toe nie geweet wat dit beteken nie. Maar wanneer jy so sit en jy stikkend en jy weet nie watter kant toe nie en die Here sê vir jou I will give you beautiful ashes, dan is dit hoop. Hoop vir die toekoms. En ja.
Die storie agter Caris Skincare en dan net die pad wat die Here met jou geloop het, vir jou die belofte gegee in die woord. Hoe het dit ontvou?
Ek het, ek was op daardie stadium met ek gewerk vir British American Tobacco en ek was besig om navorsing vir een van ons produkte of te doen en op daardie stadium met 'n klein prentjie van 'n turksvy oor my skerm, ek kan net sê geflout. Geen mens kon nou vir my verduidelik hoe dit gebeur het. En my eerste gedagte was, ja, ek weet alles van turksvye. Maar weet jy, jy weet hoe die Heilige Gees, wanneer hy vir jou iets probeer sê, en jy luister, en he just doesn't let go. En ek het seker so vir 10 dae geloop met daai prentjie in my kop, en later toe sê, kliphard, Vader, dit is reg, ek gaan gaan kyk. En toe besef ek tot my skok, ek weet absoluut niks van turksvye, behalwe dat dit heerlik is, as jy hom geskil het sonder dorings, en om in die yskas gesit het. Verder het ek niks geweet nie, en toe het my navorsing begin, dit was seker so 2013, het ek begin om dit na te vors, en my soek na iemand wat sou kan sien om dit vir my te pers, it must be cold pressed as well, want jy wil geen van die goeie kwaliteite van die olie verloor nie, het ek eventueel iemand raak getrap. En hulle het my eerste klomp olie gepas, en ek het het eers op myself probeer, want ek was bang, jy sê nou, ek sê vir mense hulle gebruik het, en jy slaan iemand dood neer. So ek het op myself geoefen, en in 2019 het ek my eerste verkope gehad, en ek moet bysê, dit was vriende en familie. maar ons het deurgedruk, en toeslaan COVID, en waar 'n klomp groot maatskappye dit nie deur COVID gemaak het nie, het Karoo's net eenvoudig bly groei. Nou die naam Karoo's is afgeleid van 'n Latynse woord wat beteken costly, highly valued, enzovoort. Voor ek enig iets doen, kies ek 'n naam. En daai naam moet 'n profetiese betekenis hê. So elke slag as iemand dit sê, dan spreek hulle dit oor die produk uit. Dis nogal vir my baie belangrik.
Ek moet sê, ek het dit dadelik, ek het dit nie, ek het gesê Karoo's, so dis Karoo's.
Ek dink daar's many ways to skin a cat. Ek is nie 'n Latynse kundige nie, so ek dink jy kan hom beide maniere uitspreek.
So, jy was, het jy intussen jou werk bedank en voltyds by jou maatskappy betrokke geraak?
Nee. Die groot ding agter Karoo's was, ek en 'n kennis het gesit om 'n tafel en ons het weet filosofies gepraat oor die werkloosheidssyfer in Suid-Afrika. En ek sê toe maar, weet jy, ek dink ons as die publiek, excuse, moet 'n verandering maak. En dit is waar hierdie toe begin het. Ek sê toe dat as Karoo's byvoorbeeld 2 fabrieke op het, kan jy soveel werk skep op 'n volhoubare manier vir al vrouens in die Karoo, waar, joh, jong, dit gaan sleg daar. En dit was die visie van Karoo's om werk te skep. Ek het toe my werk verloor. wel, ons British American Tobacco het van hulle mense laat gaan en ek was 'n kontrakteur en ons bly ons maar gewoonlik eers in die slag. Ek besluit toe, okay, as ek dan nou vir mense wil werk skep, raai wie gaan die eerste persoon wees en dit is nou myself. En weet jy, van daar af het ek gesien, as jy op die Here vertrou en nie op jou eie planne nie, dan is niks onmoontlik nie.
Ek is nou baie geïnteresseerd in die proses. So, jy het woord gekry, die Turksvy het so oor jou rekenaar die prentjie van die Turksvy het verskyn, jy begin navorsing doen en jy het ontdek daar's geweldige voordele uit hierdie Turksvy pitolie en ons gaan nou daaroor gesels. Hoe het jy verder gewerk? Oes, is dit plaaslike pitte wat geoes word? Ja, hoe werk die proses?
Weet jy, om 1 liter olie te kry, dit sal vir jou baie goeie verduideliking wees, dit vat jou 'n ton vrugte, om dan met die hand geproseseer te word, tot jy 25 kilogram saad het. Daai saad word met die hand gewas, droog gemaak in die son, en dan vat hulle daai saad, wat slegs 5% olie per saadjie gee. Nou, hulle is nie baie groot nie, en dan word hulle cold pressed, reg, en gebottel, en dan ek vat het dan verder, en dit word verder gebottel, en in boksies gesit, enzovoorts, enzovoorts. Die producente wat vir ons olie verskaf, is meestal in die Vrystaat, en aan die Ooskaap. Die Prikkepe, of die Turksvye, wat in die Ooskaap eintlik 'n probleem is daai Turksvye met die lang dorings. Hulle is nie ideaal nie. Meeste van die mense wat Turksvye aangeplant het in Suid-Afrika, het dit gedoen om byvoorbeeld die beeste en skape byvoeding te gee in droogtes. Jy sit natuurlik nog kos daarby, want die skoon blare kan die diere bietjie omkrap. Maar die Turksvye wat ons gebruik is deur navorsing en ontwikkeling van die Universiteit van die Vrystaat te doen. Hulle het omtrent 32 spesies wat ons in Suid-Afrika mag aanplant. En dan daar so 3 maande van die jaar wat ons Turksvye kry. Ons is nou in die middel van daai 3 maande. Een van my vriende het 'n lieflike groot aanplanting net buitekant Wellington. En hy het my laat weet, wanneer kom jy pluk? Want ek maak roomies van die Turksvye.
Oh.
Heerlijk.
So, jou droom, as mens na jou webwerf gaan kyk, dis prachtige verpakking, so die droom het waar geword. En ek is seker, soveel mense, jy weet, leef van die inkomste wat hulle kry deur die pluk. En ek dink dit onmiddellik aan die harde werk wat dit moet wees. Nou ons jy het praat van die dorings en al hierdie dinge en dan ook op daardie vlak nê, dat skoonheid kom uit moeilike omstandighede nê. Maar ek wil nou vir jou 'n bietjie meer vra oor die olie, want dit is besonder interessant en is so lekker om te weet dit is 'n trots Suid-Afrikaanse produk, dis inheems, dit verskaf werk, maar dit hou ongelooflike voordele in vir die vel, hierdie Turksvye olie. Vertel ons 'n bietjie meer daaroor.
Ek gaan net so vlugtig vat aan wat alles natuurlik in die olie bevat is. Ons voeg absoluut niks daarby nie. Hy het 'n natuurlike raaklewe van 18 maande en niemand hou 'n bottel vir 18 maande nie.
Nee, wat?
En wat verander na 18 maande is die kleur as gevolg van oksidasie. So hy raak 'n dieper geel, maar is nog steeds presies dieselfde olie. Dis amazing. Nou, ek dink almal is ken Akenolie. Tot op hierdie stadium was Akenolie omtrent die koning van olies, velolies wêreldwyd. En iemand gaan toets toe Turksvye olie en vind uit daar so 150% meer vitamine E olie in Turksvye saadolie. So dit dat ons daar begin, die vitamine E inhoud is ontsettend hoog. Dis 'n baie ryk konsentrasie vitamine E is 'n baie kragtige antioksidant wat dan jou vel beskerm teen oksidatiewe stres. Oog, my tong knoop omtrent oor die goed. Een van die grootste voorbeelde wat ek het rondom die vitamine E olie is een van my kliënte het kanker op sy kopvel gekry. En hy moes toe gaan vir bestraling en dag 1 toe brand hulle daai arme man se kop, nê? Nee, dit was verskriklik. En hy bel my en vra maar, dink ek hy kan die olie op sy kopvel sit? Ek sê ja, ek is baie seker dit gaan jou nie net verligting gee vir die pyn wat jy ervaar nie, maar dit sal ook die helingproses aanhelp. 17 dae later toe die man een nieuwe kop vel. En ek het die foto's, ek dink het is op die webwerf, ek is nie seker nie, maar in elke geval, dan is die olie ook baie ryk aan omega 6 en jou omega 9 olies. En dit is natuurlik noodsaaklik vir die onderhoud van die vel se lipide laag. Dit voorkom, soos wat die turksvy in die natuur nie vocht verloor nie, verhoed dit ook vocht verlies in ons velle. En dit bevorder dan 'n baie sagte en 'n soepel voorkoms. Ek is 59 oor 2 maande. Ek het gesukkel met 'n verskriklik, jy weet as iemand 'n baie grove vel het, jy kan dit sommer op 'n afstand sien, nou wel, my vel het so gelyk, groot poree langs my neus en so voort, 'n baie onevenredige vel kleur. En toe ek die olie begin gebruik, ek het vir niemand gesien nie, want ek het mos nou nie geweet of het actually iets gaan doen nie. Na 2 weke sê my ma vir my, wat se produkte gebruik jy? Dit moet verskriklik duur wees. Ek sê, nee, gebruik net een produk, soggens en saans. My ma is 86 en sy was 'n Lancome baba haar hele lewe. Stel sy gebruik nou die olie en jy moet my ma sien. Die wonderlike ding van hierdie olie, dit het 'n baie klein molekulêre struktuur. Met ander woorde, hy sit nie op die vel nie. Almal gebruik op die oomblik, wat is daai dik olie? Hulle het vir ons as kinders moet dit eetlepel aangeweer.
Kasterolie.
Nou, kasterolie is fantasties, maar hy het 'n vreeslike groot molekulêre struktuur.
Ja.
So hy sit op die vel, vir baie lank. Nou, karoes is binne onder 2 minute, is hy in jou vel in, hy los nie 'n olierige laag nie. Wanneer kliënte vir die eerste keer moet dit doen kry, dan sê ek my, but it's an oil. Dan sê ek, ja, dit lyk soos 'n olie, maar hy tree nie op soos 'n olie nie. Hy is binne sekondes in jou vel in. Die gesegde wat sê, a little goes a long way, is baie waar.
Ek is nou nieuwsgierig, so die jou mense velsorgroutine as jy dit nou wil gebruik, so mens maak jou gesig skoon met 'n reiniger en jy sit dan jou verfrisser op en dan sit jy net die olie, het jy nodig om 'n serum te gebruik, gebruik jy dit soggens en saans, wat stel jy voor?
Jong, hierdie is 'n interessante olie. Ek gebruik net die olie. 2 keer a dag. Ek was my gesig en jy wil nie weet waarmee nie. Maar sê jy sê, wat is met die glycerine seep? Want glycerine droog nie jou vel uit nie en 90% van die produkte op die mark het in elke geval glycerine in. So ek het my glycerine seep, was my gesig as ek onthou sal ek 'n verfrisser aan sit en wanneer jou vel dan nog steeds 'n bietjie klam is, nie nat nie, maar net 'n bietjie klam, dan gaan die olie verder en ek spaar jou olie. Dan sit jy so 3 tot 4 druppels kan jy of direk op jou vel sit, ek sit in die palm van my hand, laat hy so 'n bietjie warm raak, want dan kan hy nog verder. En dan wryf die palms teen mekaar en ek sit dit, druk dit in my vel in. En dan masseer ek dit in, ek sit dit op my nek, en dan sit ek dit ook op die agterkant van my hand, as daar enige olie oor is. Ek het olie, ou mens vlekkies, jy weet as
sonvlekkies, ja, ja.
Ja, ek het sonvlekkies, boop sonvlekkies gehad. Ons is van daai familie wat redelik baie kry. En soos wat ek hier sit, daar's 2 op my hande oor. En ek vermoed dis 'n sproet. Wat hy wou nie berg van nie. So die olie, as jy byvoorbeeld merke in jou gesig het, ek het 'n vriendin wat 'n oop hart operasie ondergaan het en daai wond het ontsteking ingekry. So hy was vreeslik opgeswel. En een van die dinge van die olie is dat die anti-inflammatoriese effekte in die olie is ontsettend hoog. So sy het opgesit en binne 2 weke was daai wond gesond, plat, en sy kon nie stort of klere dra wat aan die wond geraak het nie, en als dit was weg.
Hier is nou 'n vraag van 'n luisteraar wat vra, werk die olie vir tiener akne?
O, my favorite onderwerp, ja, dit doen. As gevolg van die anti-inflammatoriese effekte wat die olie nou het, dit maak enige vel, bijvoorbeeld mense wat ek sien met rosacea en acne, dit kan meer onmiddellik daai
ontsteking.
Die acne, ja. Die ontsteking, dit kan meer onmiddellik die ontsteking. Die sebum produksie van die vel word ook uitgesorteer en dit veroorsaak dat die acne nie weer terugkom nie. Maar met dit, ek moet dit sê, met dit is het ontsettend belangrik wat in jou gut aan die gang is. En ek sê dit vir my kliënte, jy kan van buiten af pleisters opplak met goeie olies, daar is baie goeie olies op die mark, en waarvan Karoos 1 maar een van hulle is. Maar as jou tiener bijvoorbeeld nie reg eet nie, dan gaan dit op sy 90% van wat ons op ons stelle kry en sien, kom van jou gut af. En ek is nou bezig om 'n kwalifikasie in gut health te kry, sodat ek mense kan help. En die luisteraars is regtig welkom om my te kontak, dat ek vir hulle kan net 'n bietjie leiding
gee. En dis nou juist, hier is nou 'n luisteraar wat vra, waar kan ons dit in die hande kry? So, waar kan mense dit, die Karoos olie in die hande kry?
Hulle kan, ek weet nou nie of ek my nommer mag.
Jy mag met liefde.
my nommer is 071-673-998. Dit is Michelle Leroux. En ons het ook 'n webwerf, www.karoos.skincare, ek gaan net die Karoos spel, is K-A-R-U-S, skincare.com. Hulle kan daar op gaan kyk, maar hulle kan direct van my bestel, ons stuur landwyd uit. Ons het al ons eerste uitvoere gehad na Australië, en ons het groot planne. Vir hierdie, ons het bijvoorbeeld, ek wil dit net noem, mens wat wonde het, ek het 'n dametjie gehad wat my gekontak het, sy het gaan fietsry en val sy in 'n grondpad en dis net klip en sy het dink sy 50, 60 stewe na hande gehad. Man, sy het die olie op haar gesig gebruik, maar elke keer as sy die olie op haar hand laat kom, dan die pyn weggegaan. Weet jy, sy het begin op haar hand sit, met die steke, dit is gruesome voor, dis maar, ek kan dit...
Michelle, ek gaan jou nou in die rede moet val, want ons tyd is nou uitgehardloop. Ja, dit gaan radio, tyd vlieg op die radio. So ek wil net vinnig, terwille van ons luisteraars herhaal, ek gesels met Michelle Roo, ons praat oor Karoos, Turksvypit olie. Jy kan vir Michelle WhatsApp stuur 071-673-998 en die webwerf is Karoos, K-A-R-I-S, skincare.com. Michelle, ons sal weer moet gesels, daar is nog so baie om te praat, maar ek wil net vir jou alle seën toewens en ek wil sê dankie dat jy geluister het na die stem van die Heilige Gees. Vir ons luisteraars wil ek sê tot ziens, dankie van Paul Manne vir die tegniese versorging en ons sluit ons program af met 'n stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. Tot volgende week, tot ziens.
Welkom by die oordenking. Jy hardloop rond en is met 1000 goed besig, maar dankie dat jy ook tyd maak om stil te word en God se stem in jou hart te hoor. Hoe lyk jou gesig? Jy het sekerlik al iewers die beroemde skildery Die Laaste Avondmaal van Leonardo da Vinci gesien. Toe da Vinci hierdie skildery geskilder het, het hy mense gesoek wat vir hom kon modelleer. Hy vertel toe dat hy lank gesoek het, maar toe 'n jong man gevind het wie sy gesig van soveel liefde en edelheid getuig het, dat hy hom gevra het om as model vir die Christusfiguur op te tree. Daarna het da Vinci meer as 'n jaar lank aan die apostelfigure geskets. Toe hy ten laaste by Judas kom, het hy rondgesoek na 'n model wat as 'n verraaier kon dien. Die gesig moes onmiskenbaar verraad en verval weerspieël. Na maande se gesoek het hy 'n jong man in 'n kroeg gekry en hom gevra om as die Judasfiguur te poseer. Hy het soos 'n Judas gelyk. terwyl die man met die Judas gesig vir hom poseer, het hy hom al beter leer ken. Tot sy skok en verbasing moes hy uitvind dat dit dieselfde jong man was wat 'n jaar of wat gelede hom geïnspireer het om hom as die Christusfiguur te gebruik. Die verandering in die jong man se uiterlike weens innerlike verwoesting, haat, nait, verwyte, bitterheid en onvergifnis was so vinnig en so drasties dat hy wins hom nie herken het nie. Hierdie verhaal het my laat dink aan die waarheid dat hoe ons lyk en hoe ons praat iewers diep binne in ons begin. Daarom sê die Spreuke in Spreuke 4 vers 23: Wees versigtig wat jy dink. Jou denke kan jou lewe ingrypend beïnvloed. Dit wat in ons harte aangaan, skuif van ons dink na ons tong. Soos in Jakobus 3 vers 5: As 'n mens egter begin praat, kom jy agter wat daar regtig in die tong steek. Deur net na die tong te luister, sien 'n mens sommer hoe sleg die hele mens is. En van ons tong skuif dit na hoe ons lyk, wat ons doen en hoe ons is. Dis waar wat iemand eendag gesê het, die mens is soos 'n plant wat of geurige speserye of verwoestende onkruid kan word. Wees dus bedag watter een jy die meeste water gee. Kom ons bid saam. Vandag kan ek maar net weer op my knieë val, Here, en Psalm 139 vers 1 en 23 bid. Here, U weet wat hier binne in my aangaan. Ek kan niks wat ek doen vir U wegsteek nie. O God, kyk of U my kan vertrou. Toets my gesindheid. Kyk of ek eerlik is. Help my op die regte pad en hou my weg van al die verkeerde. Want Here, ek sukkel, maar ek wil U lig wees. Ek wil U lig straal. Amen.